Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 9-njy ýanwary hepdeniň çarşamba güni. Şuwunki programamyzda paýtagtda döwlet taksiçileriniň gündelik tapşyrmaly pul plany artdyryldy. Daşgozda dinçilere basyşlar güýçlenýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Owan Talibanynyň wekilleri Katarda Amerikan resmiýetleri bilen 2 günlük paraçylyk gepleşikleriniň geçiriljekdigini ma'lum etdiler. Emma Taliban 9-njy ýanwarda başlanjak gepleşiklere Owan hökümeti resmiýetleriniň gatnaşmajakdygyny aýtdylar. Häzirki wagt biz Amerikan resmiýetleri bilen gepleşmek isleýäris diýip Talibanyň Owanystandaky lideri Reuters habarlar gullugyna maglumat berdi. Ol Dohadaky gepleşiklerde jeňçi topurynyň Amerikaly eskerleriň Owanystandan çykarylmagy boýunça edýän çagyrşlarynyň tutuklary çalışmak meselesiniň dagy maslahat ediljekdigini aýtdy. Bu Amerikanyň ýürütüş wekili Zalmay Halilzadyň Taliban liderleri bilen geçiren tertip boýunça 4-nji gepleşigi bolar. Özbekistanda yurdun ozolki bas prokurori Rasidzo Kudirovun üstünden sud dinlençigi başlandı deyip, Azatlyk radiosynyň özbek hökümetindäki çeşmeleri maglumat verdiler. Dinlençik 7-nji ýanwarda Daşkendin Yunusobod etrap sudunda başlandı. Ýokary sudun adlandyrylmasyzlygyny soran bir wekili Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşliginde sudun başlanandygyny tasdiklady. Şol bir wagtda ol dinlençigiň ýapyk gapylaryň aňyrsynda geçirilýändigini hem sözüne goşdy. Bas prokuraturanyň resmi wekili sud dinlençigi boýunça bada wat maglumatlaryň çap edilmejekdigini Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Dinlençik boýunça maglumatlaryň nähil görnüşde köpçüligi ýetirilejekdigine sud karary berer diýip çeşme bellidi. Kodirov 2018-nji ýylyň fevralynda paraxorluk we wezipe ygtyýarlyklarynda hyýanatçylykly peýdalanmak aýplamalary esasynda tutuk edilipdi. Qazaqstanda täze ýyl gijjesi restoranlaryň birinde ýüze çykan ýakalaşykda bir gazak raýatynyň öldürilmeginden soň adamlar adalaty talap edip Karaganda şäherinde protest geçirdiler. 1-nji ýanwarda biri etniki ermenilerden ibarat ýaş ýigitleriň iki topary öz aralarynda urşanlarynda bir adam pyçaklanyp öldürildi. Ýakalaşygyň netijesinde pyçak bilen ýaralanan beýleki 3 adam kesilxanaga ýerleşdirildi. 6-njy ýanwarda demonstrantlar Karagandanyň ýerli polisiýa edarasynyň binasynyň daşynda ýygnanyp, bu hadise boýunça içkin deriň öwün geçirilmegini talap etdiler. Protestçileriň käbiri ermenileriň ýurtdan deportasiýa edilmegini hem çağırs etdiler. Ýerli häkim protestçiler bilen duşup, ölümi sebäpkär bolanlaryň ählisiniň jazalandyrylýandygyny aýtdy. Bişkekde ýüzlerçe protestçi Kırgızstanda Hytaýly migrantlaryň sanynyň artýandygyny aýdyp, muňa garşy demonstrasiýa geçirdiler. Bişkekiň merkezi meýdançasynda 300 ogul protestçi bi-kanun Hytaýly migrantlaryň ýurtdan ýyzyna deportasiýa edilmegine, şeýlede Kırgız raýatlary bilen maskala guranlara raýatlyk bermek tejribesiniň togtadylmagyna çagyrdylar. Demonstrantlar Hytaýyň demirazyk günwatarındaky Şinjan tebitinde täzeden terbiýeleýiş lagerlerine mezbur edilýär diýilýän etniki kırgızlara hem öz goldowyny bildirdiler. Avgustda BMG Hytaýyň terrorçylyga garşy merkezlerinde millionu goly Şinjanly musulmanyň aglaby uygurlaryň saklanýandygyny aýdypdy. BMG başga da millionlarça adamyň täzeden terbiýeleýiş lagerlerine mezbur edilýändigini bildirdi. Hytaý bu maglumatlary inkär edýär. Şweýçiýada ýaşaýan 6 özbek we gyrgyz raýatlarynyň Islam döwleti ekstremistik toparyna maýly himaýatyny bermek aýplamalary esasynda sud dinlençigi başlandy. Merkezi Aziýaly şahsiýetleriň üçüsine Skandinav döwletinde hüjümleri planlaşdyrmakda hem aýplama bildirilýär. Stokholmyň etrap sudunda geçirilen ilkinji dinlençikde aýplanýanlar ok geçirmeýän aýnaly gözeniň aňyrsynda saklandylar. Aýplanýan özbek raýatlary Akromion Ergasow, Bahtiýor Umarow, Gulom Täzeýew, Şawhmat Mahmudow we David Idrison gyrgyz raýaty bolsa Atabek Abdullaýew diýip tanystyryldy. Abdullaýewa, Idrisyna we Umarowa adamlary öldürmek maksady bilen himiki we beýlik teristleri almakda hem aýplama ýönküldi. Aýplanýanlaryň ählisi 24-46 ýaş aralygynda bolup, olaryň 6-sy da Şweýçiýada kanuny esasda ýaşaýardylar. Olar özlerine bildirilen aýplamalary red edýärler. Sud dinlençigi 11-nji fevraly çylyny dowam eder.